بسم الله الرحمن الرحيم
Nzina la Mulungu wachifundo cha mbili wachisoni
Alif Lam Mim
Alif Lam Mim
Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun
Kodi anthu akuganiza kuti adzasiyidwa popanda kuyesedwa ndi masautso pakungonena kuti takhulupirira. Iyai, ayenena kuyesedwa ndithu ndi masautso osiyana-siyana pa matupi pawo ndi pa chuma chawo kuti adziwike woona ndi wachipamaso.
Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadhibin.
Ndipo ndithu tidawayesa amene adalipo patsogolo pawo. Ndithu Mulungu awaonetsera poyera amene ali wolankhula zoona. Ndithu Mulungu awaonetsera poyera amene ali wolankhula zabodza.
Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun.
Kodi amene akuchita zoyipa akuganiza kuti atipambana kotero kuti sitingawalange. Ndichiweruzo choyipa chimene akuweruzacho.
Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim.
Amene akuyembekezera kukumana ndi Mulungu agwire ntchito yabwino pamoyo wake kutaka kumana naye ndi zabwino. Ndithu nthawi ya Mulungu tsiku la chimaliziro idza popanda chikaiko. Ndipo iye ngwa kumva zonena za kapolo ake ngodziwa za chinsisi chawo.
Waman jahada fa innama yujahidu li nafsi inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin.
Ndipo amene akuchita kama polimbana ndi akafiri kapena pogonjetsa mtima wake kuti utsatire malamulo a Mulungu ndithu zabwino za khamalo zili pa iye mwini. Ndithu Mulungu siwosaukira chilichonse kwa zolengedwa zake.
Walladhina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim walanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun.
Ndipo amene akhulupirira ndi kumachita zabwino tidzawafafanizira zoyipa zawo. Ndipo tidzawalipira zabwino kuposa zomwe amachita.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Ndipo tamulamula munthu kuchitira zabwino makolo ake. Koma ngati atakukakamiza makolo ako kuti undiphatikize ine ndi zinthu zina zomwe iwe sukuzidziwa, usawamvere. Kwa ine ndiko kobwelera kwanu, ndipo ndidzakuuzani zimene mumachita.
Walladhina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin.
Ndipo amene akhulupirira ndi kumachita zabwino tidzawalowetsa mgulu la anthu abwino.
Wa minan nasi man yakulu amanna billahi fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah wa la'in ja'a nasrun min rabbika la yakulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril 'alamin.
Ndipo alipo ena mwa anthu omwe akunena takhulupirira mwa Mulungu koma kavutitsidwa chifukwa cha Mulungu amawachita masautso a anthu monga chilango cha Mulungu sapirira iwowa ndi achinyengo amunafikin. Ndipo chikadza chipulumutso chochokera kwa mbuye wako amanena ndithu ife tidali pamodzi ndi inu koma chikhalirecho akunena zonama. Kodi mulungu sadzi wazumwe zili nzifuwa za zolengedwa.
Wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin.
Ndipo ndithu mulungu awonetsera poyera amene akhulupirira moona. Ndiponso awonetsera poyera amunafikina achinyengo.
Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wama hum bihamilin min khatayahum min shay innahum lakadhibun.
Ndipo amene sadakhulupirire adanena kwa wokhulupirira, satani njira yathu, musatsate njira ya Muhammad, ife tidzakusenzerani machimo anu kuti chilichonse chisakupezeni. Koma sadzasenza chilichonse cha machimo awo, ndithu iwo ngabodza.
Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun.
Ndipo ndithudi adzasenza mitolo ya machimo ndi mitolo ine ya machimo ya umwe adawasocheretsa poyiphatikiza ku mitolo yawo ya machimo. Na wonse wosocheretsedwa adzasenzanso mitolo ya machimo chifukwa cha kutsatira kwawo anthu wasocheretsawo. Ndipo pa tsiku la kiyama chimaliziro, ndithu adzafunsidwa pa zimene amapeka.
Walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama faakhadhahumu tufanu wahum zalimun.
Ndipo ndithu tidantuma Noa kwa anthu ake, ndipo adakhala nawo zaka chikwi chimodzi kupatulapo zaka makumi asanu. Koma nthawi yonseyi sadatsatire ulaliki wake. Choncho chigumula chidawapeza, ndipo adamira wonse uku aliwodzichitira zoyipa.
Fa anjaynahu wa ashaba as-safinati waja'alnaha ayatan lil'alamin.
Tidampulumutsa iye ndi anthu ake anchombo, ndipo tidachita ichi kuti likhale phunziro kwa zolengedwa.
Wa Ibrahima idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun.
Ndipo akumbutse nkhani ya Abraham pamene adawauza anthu ake, mpembedzeni Mulungu ndi kumuopa, zimenezo nzabwino kwa inu ngati mukudziwa kusiyana kwa chabwino ndi choyipa.
Innama ta'budun min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'budun min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un.
Ndithu inu mukupembedza mafano kusiya kupembedza Mulungu, ndipo mwadzipangira chonama. Ndithu amene mukuwapembedzawo kusiya Mulungu sanga kupatseni riziki madalitso, funa ni riziki madalitso kwa Mulungu, ndipo mpembedzeni iye yekha ndi kumthokoza. Kwa iye ndiko mumudzabwezedwa tsiku la chimaliziro.
Wa in tukadhibu faqad kadhaba umamun min qablikum wama ala rasuli illa albalaghul mubin.
Ndipo ngati mutsutsa, ndithu mibadu ya umadalipo patsogolo panu idatsutsanso. Ndipo kwa ntumiki kulibe udindo wina koma kufikitsa utenga wonekera poyera womveka bwino.
Awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduh inna dhalika 'ala Allahi yasir.
Kodi saona momwe Mulungu ayambitsira zolengedwa kenako nkuzibwerezanso, ndithu kwa Mulungu zimenezo nzosavuta.
Qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalqa thumma Allahu yunshi'u nash'ata al akhirah inna Allaha ala kulli shay'in qadir.
Nena yendani padziko ndikuona momwe Mulungu adayambitsira chilengedwe, kenako Mulungu adzaumba kuumba kwina. Ndithu Mulungu ndiwokhoza chilichonse.
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.
Ama mlanga ye muwa mfuna, ndipo ama mchitura chifundo amene wa mfuna, ndipo kwa iye nonse mudzabwe zedwa.
Wama antum bimujizina fil ardi wala fis samaa, wama lakum min duni Allahi min waliyin wala nasir.
Ndipo inu simunga mpambane Mulungu pa dziko ngakhale kumwamba pomuzemba kutasa kulangeni. Inu mulibe ntetezi kapena mpulumutsi kupatula Mulungu.
Walladhina kafaru bi ayati Allahi wa liqaihi ulaika yaisu min rahmati wa ulaika lahum adhabun alim.
Ndipo amene akana aya ndime za Mulungu ndi ukumana naye, amenewo ndi wataya ntima paza kupeza chifundo changa, ndipo iwowo ndi wadzapeza chirango chowawa.
Fama kana jawaba qawmihi illa an kalu kutuluhu au hadrikuhu fa anjahu Allahu minan nar. Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yu'minun.
Choncho ya nkula anthu ake sili dalilina kuma adangoti mupeni kapena ntenteni ndi moto. Kuma Mulungu adampulumutsa ku moto. Ndithu zimenezi muli malingaliro osonyeza mphamvu za Mulungu kwa anthu okhulupirira.
Wa qala innama attakhadhtum min دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
ديبوا دانينا ndithu inu mwasankha mafano kukhala milungu kusiya Mulungu weniweni, ndipo mukukondana pakati panu mmoyo wa padziko pokhalirana pamodzi ndi kupitiriza kupembedza mafanowo mwachimvano. Koma tsiku la kiyama chiweruzo mudzakanana wina ndi nzake, ndiponso mudzatembererana wina ndi nzake, malo anu adzakhala kumoto, ndipo simudzapeza wokupulumutsani.
Fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim.
Choncho neneri Lut adankhulupirira. Ndipo neneri Abraham adanena, ndithu ine ndikusamukira ku dziko lomwe mbuye wanga wandilamulira, ndithu iye ngwa mphamvu zoposa ngwa nzeru zakuya.
Wa wahabna lahu إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
ديبوتي دامبات سننيري أبراهام إساك اندي ياكوبو. ديبوتي دايكا ونينيري اندي بوكو بامبومبا ياكي. ديبوتي دامبات سماليبيرو آكي باتزيكو لابانسي. Ndithu iye pa tsiku la chimaliziro adzakhala mwa anthu abwino.
Walutan idh qala liqaumihi innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin.
Ndipo akumbutse nkhani ya neneri Lut pamene adawauza anthu ake, ndithu inu mukuchita zadama palibe amene ada kutsogolerani kuchita zadamazo mwazolengedwa.
A innakum latatuna rijala wa taqafauna sabil wa taatuna fi nadikum almunkar fama kana jawaba qawmihi illa an qalu atina bi'adhabillahi in kunta minas sadiqin.
Kodi inu mukuchita muna nzanu ukwati ndi kutseka njira pa kuchita chifuamba ndi kuchita zoipa mabwalo anu osonkhanirana? Kuma yankhula anthu ake sili dalilina, koma kunena kuti Tizere ndi chilango cha Mulungu cho ngatuli mmodzi wa woona.
Qala rabbin surni ala alqawmil mufsidin.
Iya dati, mbuye wanga ndipulumutseni kwa anthu ononga.
Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi alqaryah inna ahlaha kanu zalimin.
Ndipo pamene atumiki athu adamdzera Abraham ndi nkhani yabwino yoti abereka neneri Isaac, adanenanso ndithu tiwaononga eni mudzi uwu, ndithu iwowo ngochimwa.
Qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atah kanat minal ghabirin.
Nenere Abraham adayankha, koma mmenemo muli Lut. Iwa adati, ife ndife wodziwa kwambiri za omwali mmenemo. Ndithu timpulumutsa iye ndi banja lake kupatula mkazi wake. Iye ndi mmodzi wa wotsalira wowonongeka.
Walamma anja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin.
Ndipo pamene atumiki athu adamdzera Lut adawadandaulira ndi kuwadera nkhawa. Ndipo iwo adati, usawope ndipo usadandaule. Ndithu ife tikupulumutsa ndi banja lako kupatula mkazi wako. Iye ndi mmodzi wa wotsalira wowonongeka.
Inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan minas samai bima kanu yafsukun.
Ndithu ife tiwatsitsira chilango choyipa kuchokera kumwamba eni mudzi uwu, chifukwa cha kuchimwa kwawo ndi kuwukira malamulo a Mulungu.
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
Ndipo ndithu tidasiya chizindikiro mmenemo choonekera kwa anthu anzeru.
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
Ndipo ku Madian tidatumako mbali wawo Shuaib. Ndipo adati, inu anthu anga, mpembedzeni Mulungu ndipo upani tsiku la chimaliziro, musanke muwononga pa dziko.
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
Koma adamu tsutsa, ndipo kugwedezeka kwa ntaka kudawachotsa moyo wawo. Ndipo kudawachera ali gwadegwade nyumba zawo atafa.
Wa adan wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin.
Nawonso Ad ndi Asamud tidawaononga. Mukala mwawo mukudziwika kwa inu. Satana adawakometsera zochita zawo zoipa, ndipo adawatsekereza kunjira zabwino, chikhalirecho adaliwopenya anzeru zawo.
Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin.
Mwamwe monso Karun, Farao ndi Haman adawonongedwa. Ndithu adawadzera Mose ndi zozidzitsa zooneka, koma adadzikweza pa dziko. Komatu sadathe kumpambana Mulungu pomulepheretsa kuwalanga.
Fakullan akhadhna bidhanbihi faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardh wa minhum ثُمَّ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
Choncho aliensi wa iyo tida mulanga ndi machimu ake. Ena ayo tida watumizira chimpepo cha miyala. Ena ayo adacho tsidwa moyo ndi mkuwe. Ena ayo tida wadidimiza mtaka. Ndipo ena ayo tida wamiza madzi. Simulungu amenada wachitira zoipa. Kuma adazi chitira oka zoipa.
Mathalu alladhina attakhadhu min dunillahi awliyaa kamathali al-ankabut ittakhadhat bayta wa inna awhana al-buyuti labaytu al-ankabut law kanu ya'lamun.
Fanizo lamene adzipangira mirungu ya bodza kusia mulungu wenu weni lilingati fanizo la kangaude yemu wadzipangira nyumba kuti msunge pomwe nyumba ayo singate kumsunga nyingu yozizira kapena yote nta. Nditu nyumba yomwe iliyofoka kwambiri ndi nyumba ya kangaude akadakala kudziwa.
Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay'i. Wahuwa al-azizu al-hakim.
Nditu mulungu akudziwa kupembedza kwao zinthu zina kusia iye. Iye ngwa mphamvu zoposa ngwa nzeru zakuya.
Watilka al-amthalu nadhribuha lin-nas. Wama yaqiluha illa al-alimun.
Ndipo amenewa ndi mafanizo omwe tikuwaponyera anthu. Sanga wazindikire kupatula wodziwa.
Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
Mulungu wadalinga tambo ndi ntaka mwachoona. Ndithu menemo mulizizindikiro kwa wokhulupirira.
Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Waladhikru Allahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Werenga zimene zavumbulutsidwa kwa iwe za mbuku ndipo pemphera swala. Ndithu swala ikapempheredwa moyenera ima mchinjiriza waipempherayo kuzinthu za uve ndi zoipa. Ndipo kukumbukira Mulungu ndi chinthu chachikulu. Ndipo Mulungu akudziwa zimene mukuchita.
Wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun.
Ndipo musatsutsane ndi anthu abuku koma kutsutsana kwabwino kupatula amene achita zoipa mwa iwo. Ndipo nenani takhulupirira zomwe zavumbulutsidwa kwa ife ndi zomwe zavumbulutsidwa kwa inu. Ndipo Mulungu wathu ndi Mulungu wanu ndi mmodzi, ndipo ife ndife wogonjera iye.
Wakadhalika anzalna ilayka alkitaba falladhina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min ha'ula'i man yu'minu bih. Wama yajhadu bi ayatina illa alkafirun.
Ndipo umo ndimo mwetakuvumbulutsira buku ili la Qur'an. Ndipo amene tida wapatsa buku ili lisadadze monga Taurati ndi Injili akulikhulupirira. Akulikhulupiriranso ena mwa awa Arabu omwe sitida wapatse buku. Ndipo sanga kane maaya athu kupatula wosakhulupirira.
Wama kun tatatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idhan lartaba almubatilun.
Ndipo iwe suma werenga buku lililonse ililisa nadze. Ndipo suda lirembe ndi dzanja lako la kumanja. Zikadatero ndiye kuti anthu achabe akadaka ikira.
Bal huwa ayatun بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
كما إذن دي آيات ذاتو زوني كرا بويرا زمن زوفو مرزيكا نزفو وزامن أبتسلو أنزيرو دي بوسا نغزكاني آيات دي مزاتو كما آشي نيينغو.
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين.
Ndipo akunena kodi bwanji sizina tsitsidwe kwa iye zozizwitsa kuchokera kwa mbuye wake. Nena zozizwitsa ziri kwa Mulungu. Ndipo ine ndine nchenjezi wonekera ndilibe mphamvu zokuzetserani zozizwitsa koma pokhapo Mulungu atafuna.
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
Kodi sisi dawa kwa nire kutita kuvumbulutsira buku iri lomwe likuwerengedwa kwa iyo. Nditu nzimenezo mulichifundo ndipunziro kwa anthu okhulupirira.
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
نينا مولونغو أكو كوانا أكو كالامبوني pakati panga ndinu أكو dziwa za kumuamba ndi za pansi. Ndipo amene akukhulupirira zachabe ndi kukana Mulungu, iwowo ndiwo wotayika.
Wayasta'jilunaka bil'adhab walaula ajalun musamman laja'ahumul 'adhab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun.
Ndipo akukupempha kuti chirango chidze mwachangu. Kukada panda kuti kudayikidwa nthawi yodziwika, chirango chikadawadzera. Ndipo ndithu chidzawadzera mwadzidzidzi asakudziwa.
Yasta'jilunaka bil'adhabi wa inna jahannama lamuhithatun bilkafirin.
Akukupempha kuti chirango chidze mwachangu, ndithu jahena idzawazinga wosakhulupirira.
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.
Tsikuli mene chidzawa vindikira chirango kuyambira kumwamba mpaka pansi pa miendo yao ndipo adzanena lawani malipiro azomwe munkachita.
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.
Inu akapolo anga amini mwakhulupirira. Ndithu nthaka yanga njopanuka. Mukhoza kupita dziko lina ngati dziko lanulo simupeza mwayi wopembedza Mulungu mokwanira. Ndipo ine ndekha ndipembedzeni.
Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un.
Chamoyo chiri chonse chidzalawa imfa kenako mudzabwezedwa kwa ife.
Walladhina amanu wa amilus salihati lanubawwi annahum minal jannati ghurafan تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين.
Ndipo amene akhulupirira ndi kumachita zabwino ndithudi tidzawa khazika nzipinda za kumunda wa ntendere momwe pansi pake pakuyenda mitsinje adzakhala mmene mumuyaya. Taona ni kukhala bwino malipirawo chita zabwino.
Alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
Amene adapirira ndi kusamira kwa mbuye wawo.
Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim.
Ndi zambo yozingati zomwe sizimazipezera riziki lake. Mulungu akuzipatsa izo pamodzi ndi inunso ndipo iye ngwakumva ngodziwa.
Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun.
Ndipo ngati utawafunsa kuti kodi ndani adalenga thambo ndi nthaka ndi kugonjesa dzuwa ndi mwezi, ndithu anena ndi Mulungu, nanga akutembenizidwira kuti
Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allaha bikulli shay'in 'alim.
Mulungu amamtambasulira riziki amene wamfuna mwa kapolo ake ndi kunchepetsera amene wamfunanso. Ndithu Mulungu ngodziwa kwambiri za chilichonse.
Wala in sa'altahum man nazzala minas samai ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
Ndipo ngati utawafunsa kuti kodi ndani amene akutsitsa madzi kuchokera kumitambo ndi kuukitsanso nthaka ndi madziwo pambuyo pokhala yachilala, ndithu anena ndi Mulungu, nena kuyamikidwa konse kwa Mulungu, koma ambiri ya iwo sazindikira.
وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
Ndipo moyo uwu wapa dziko lapansi suli kanthu koma chibwana ndi masewera. Ndipo nyumba ya tsiku la chimaliziro ndiwo moyo weniweni akadakhala akudziwa.
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
Ndipo akakwera nchombo ndikukumana ndi zoopsa, amampempha Mulungu modzipereka ndi kumuyeretsera pempho, koma akawapulumutsa ndi kuwafikitsa kuntunda, iwo amayambanso kumuphatikiza Mulungu ndi mafano.
لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
Posa tokoza zimene tawapatsa, aleke asangalari ndi zoipa zawozo, posichedwa adzadziwa.
أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ.
Kodi saona kuti dziko lawo mzinda wa Makka talichita kukhala lopatulika la ntendere pomwe anthu ena akutsompholedwa mphepete mwawo, kodi akukhulupirira zachabe ndi kuukana ntendere wa Mulungu?
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ.
Kodi wachinyengu wa mkulu ndani waposa amene akupekera bodza Mulungu kapena kutsutsa choona chikamdzera? Kodi si jahena yomwe idzakhala malo awosakhulupirira?
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
Ndipo amene akulimbikira njira yathu polimbana ndi Satana ndi nzimu woipa ndi zilakulako zoipa za mthupi ndi cholinga chofuna kukondweretsa Mulungu, ndithu tuwaungulira kunjira zathu, ndipo ndithu Mulungu ali pamodzi ndi wochita zabwino.